BBC radiosining o'zbek xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov mana 5 kundirki Xo'jandagi uyda yaqinlari bilan birga. Ammo jurnalistning yaqinlariga ko'ra unga nisbatan tergov davom etar ekan, hali ham xavotirlarga asos bor.
Turmush o'rtog'imda aytsiz aytor pul bor ishda. Bolalarimga ham hayotida doim xavf bilan yashayman men. Hammasini ishi davlat bilan bog'liq. Endi xavotirda yashayman-ku. O'shaning uchun prezidentimizdan xudo xolasa odillik bilan butunlay oxlab o'yandada yashashlariga, kelajakda ijod qilishlariga prezidentimizni afv etishlari juda ham katta ta'siri bor.
Dedi Usmonovning rafiqasi Malohat Abduazimova Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonga murojaatdan maqsadni sharhlar ekan. Ayni paytda Malohatxon turmush o'rtog'ining ozodlikka chiqishiga sabab bo'lgan davlat rahbaridan minnatdor ekanini ham qo'shimcha qildi. Eslatsak, BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov 13-iyun kuni Xo'jandda hibsga olingandi. Milliy xavfsizlik xodimlari Usmonov Hizb ut-Tahrir ekstremistik tashkiloti a'zosi sifatida hibsga olinganini iddao qilgandi. O'rinboy Usmonovning yon qo'shnisi Ilhomjon Tashmatov mahalla kuy O'rinboy akaning aybsizligiga qattiq ishonganini aytadi.
O'rinboy akani bu Hizb ut-Tahrir degan nimaga aloqalari umuman yo'q. Mahalladagilar ham hayron shu ish bo'lganiga. Hamma hayron bo'lib qoldi. Biz o'ylaymizki, bu yerda albatta anglashilmovchilik yuz bergan. Biz mana yana ishonamizki, janobi oliy imom Ali Rahmon O'rinboy akani albatta qo'llab-quvvatlab, oxlab chiqarib yuboradilar degan umiddamiz.
Dedi O'rinboy Usmonovning yon qo'shnisi bo'lgan 49 yoshli Ilhomjon Toshmatov. Shu o'rinda aytib o'tsak, strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov 14-iyun kuni ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuv chog'ida xorijiy muxbirning asossiz dalillar bilan hibsda qolayotgani Tojikistonning xalqaro hamjamiyat oldidagi obro'siga salbiy ta'sir qilayotganidan tashvish bildirgandi. Sharipov janoblarining o'sha bayonoti ortidan mamlakat bosh prokurori prezident Emomali Rahmon buyrug'i asosida O'rinboy Usmonovni ozod etish to'g'risida qaror qabul qildi. Garchi bir oylik tergov davomida O'rinboy Usmonovga nisbatan avval e'lon qilingan Hizb ut-Tahrirga a'zolik aybi o'z isbotini topmagan bo'lsa-da, O'rinboy Usmonov ishi davom etmoqda. Xavfsizlik mas'ullari O'rinboy Usmonovni tahrirchilar faoliyati to'g'risida davlat idoralariga xabar bermaganlikda ayblamoqda. Tojikiston jinoyat kodeksining 306 va 307 moddalari bilan ayblanayotgan Usmonov ishi tojik rasmiylariga ko'ra So'g'd viloyat mahkamasida ko'rib chiqiladi. Ya'ni oddiy til bilan aytganda, BBC muxbiri o'z manbalarini davlat idoralariga oshkor qilmagani uchun sudlanadi. Tojikiston shimolida katta auditoriyaga ega bo'lgan Varorut ruznomasi bosh muharriri Bobojon Ikromov O'rinboy Usmonovga nisbatan ayblov mantiqsiz va juda kulgili ekanini ta'kidlaydi. Bu o'ta mantiqsiz bir ayblov. Axir biz jurnalistlar davlat idoralari uchun ishlamaymiz-ku. Boshqa tomondan agar jurnalist o'z manbasini davlatga sotaversa, unda kimga va nimaga tayanib xabar tayyorlaydi? Qonunchiligimiz jurnalistning o'z manbasini oshkor qilmaslikka haqqi bor deb belgilab qo'ygan-ku. O'ylaymanki, huquq idoralari mas'ullarining bundan yaxshi xabari bor. Lekin Usmonov ishidan kimlardir manfaatdor. Kimgadir yangi lavozim yoki yuqoriroq unvon zarur bo'lib qolgan, deya mulohaza bildiradi Varorod mustaqil nashri mas'uli Bobojon Ikromov. Janob Ikromov fikricha, Tojikiston hukumati mas'ullari BBC muxbiri O'rinboy Usmonov ishida har vaqtidan ham hushyorroq bo'lishi va to'g'ri xulosa chiqarishi lozim. Aks holda, Tojikistonning xalqaro hamjamiyat oldidagi obro'-e'tibori yo'qoladi. Biroq Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy o'z davlati obro'-e'tibor ortidan quvib, qonunni oyoq osti qilmasligi lozimligini ta'kidlaydi.
Jumhuriy Tojikiston dunyoviy va ozodasi. Dar Jumhuriy Tojikiston qonun amal qiladi.
Tojikiston mustaqil, dunyoviy va demokratik davlat. Bu davlatda qonun amal qiladi. Kimda kim qonunga zid ish qilsa, u qaysi millat vakili, qayerda ishlashi va kim bo'lishidan qat'iy nazar qonun oldida javob berishi shart. Biz xalqaro miqyosdagi obro'mizni o'ylab qonunimizni toptasak, bundan ham xunukroq ish bo'ladi.
Uni bo'yicha javobgarlik.
Dedi 18-iyul kungi matbuot anjumanida O'rinboy Usmonov ishi yuzasidan jurnalistlar savoliga javob bergan Tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.